professeur Jean-Marie Kayembe Mbote.
Mbote.
Yozali moko ya bakonzi bazali kotala makambo bokono ya coronavirus awa na mboka na biso. Professeur okoko pesa biso na mokuse penza situation coronavirus lelo awa na République démocratique du Congo.
Globalement, to bandi ko assisté na après a calmi presque total ya ba 2 mois et demi, 3 mois to zaraki pratiquement na bakate, mais mikolo to bandi ko assisté na augmentation à nombre et à cas. Sans être dramatique, pour tous aller na ba 100 cas, 300 cas par jour, mais tu commis sur tous aller na 0, tu commis na 20, 30, même 50 cas, et zali kaka, kolakisa que tous aller na phase et à mata. Donc, de nouveau, le virus est actif na ville, donc beaucoup de corona et silinabre.
Ndenge et saliboué, bino na secrétariat technique ya riposte wana. Bonjour à précaution nini, il faut to continuer kaka ndenge tozo sala to izena ba mesure bokoyi kozwa pour que to évite vague ya sikabenda et ya lisusu.
Voilà, secrétariat technique azali lokola conseil ya gouvernement pona kozwa mikano. Bae bazwa kamikano bazali gouvernement. Donc lokola to assister na augmentation en nombre ya kaboyi. Yango to nakisi que il faut to reprendre parce que to si to yekoli moi ebele depuis 2020 il est lo na gestion ya coronavirus. Il faut to prendre ma mesure individuelle, surtout il y a protection. Ezalinine, c'est par exemple ceux qui sont allés dans la salle moko fermée, local à la classe, local à un bureau qui est fermé. Et vous allez malam, surtout ceux que vous allez qu'on y a babato, t'as l'attaque à masque. Pour y a masque, il faut te reprendre yango, na hygiène y a maboko. Na, donc, la solution hydroalcoolique, ou bien qu'on soit la maboko na savon, wana y zali ba mesure moko y zali nécessaire. Mais le plus important aussi, c'est que moto y zali na ba symptôme, t'as bandi qu'on y a yango malam, le col est à grippe, le col est à malaria, courage y a qu'on se faire dépister, on a qu'on s'est protégé, yo moko, ceux qui ont allé déjà malade, bengwana, on protégeait pe baninga, pona kobo ya ko transmettre maladie na baninga mususu bazana yango.
Ndenge zali boye siko corona yango na ndenge bino bozolandela ezali mingi na ba province nini.
Na province ya Kinshasa sikoyo na Lualaba na ba est lokola Goma ba Congo, Congo central awe pa na biso na Kinshasa o Katanga koloba ke na ba province wana corona ezali mo ebele. Mais yango ezali indicatif penza à 100% santé. Pour wana touraxi, surtout ma place au bazali pour ça là, quand même dépistage et à coronavirus wana. Place ma disponibilité ezali. Oibit aussi, tu aurais lâché qui m'a mouké ma mesure un peu partout du fait que tu assistais qui penza na baisse yabaka.
Voilà.
Globalement, indicateur moussou te zaraka nombre yaba malade tu zali ko admettre na ba hôpitaux. Mais kuna, il faut pas tôt alarmer ba tout moukolo oya lelo pour ba kaya hospitalisation ezali penza mingite. Donc mingi mingi bazali. Que ça la forme frustre y a corona parmi ma conseil de Lobaki. Vous allez qu'on insister pour la bato bandima kokende vaccination. Parce que vaccination, vous allez qu'on protéger de manière efficace.
Question, je peux te montrer tout dans la ma comme vaccin. On dirait, moi, relâchement, pis, salamaki, nakota ba konzi, na o etali vaccin. Est-ce que ba centre européen sa vaccin, ils allez kakandeng, ils allez na mikoloan eleke?
Oui, vaccin, ils allez disponible dans le cannabiso, lelo. O le baki ma kamba secrétariat technique. Leur tosala kayango, tosala kayango na ba camarade, ba collègue, y a pev, hein, o bazali ko s'occuper na vaccin. Vaccin est allé disponible, mais il faut tout bander la sensibilisation, la stratégie, mingi, pour la bato bandima, quand même, kokende, la vaccination. Ce qui t'a vu, couverture vaccinale, moi, mon aîné, protection, paye abattement et belé, na relâchement, y'a ba mesure, et kokikoya.
Mais banda, bo pe si conseil, na gouvernement, toujours mon athé, hein, donc, oh, ba sensibilisation, oh, nini, et zo salamate, na ba supermarché, partout, so, okay, en tout cas, ba toi, zo tchakate, na évite, sauf, bo bête, les sous-cétés, pour ba kokako, mon adam,
Nazali d'accord na yo l'urologie kobeta CT mais likambongai na yo toza ko sala sikoyo ezali pe sensibilisation bino ba panza sango bo panza pe sango parce que bino nde boko mema message ya amutuya message o e uti na ba expert bino nde boko mema yango auprès ya population. Ba leader de pignon yon se to sangana pona komeka pour sensibiliser population na biso pona vaccination na pona protection contre pour coronavirus.
Et si quoi, bino na secrétariat kuna corona o tokolo banini, ewutika na kati mboka to ewutili banda.
Mingi tozali na corona ya importation. Mingi. Mais ici ekotaki na mboka. Soki ekoti na mboka, baka ya importation ezali kaka. Mais tozali ko lembate ko contrôler bato na frontière ya mboka na biso. Donc mingi comme par le passé, tozali ko zwa surtout baka ya importation, mais ya importation soki ekomi na mboka. Moi na mboka azui apesi mosusu et si li kozala ya importation et komi siko ya circulation locale. Donc nous avons certainement les deux formes pour le moment.
Tokomi na suka ya liso na biso professeur Jean-Marc Ayembe, soko zali na message moko ko lancé na ba congolais mingi na ba kinois pour awandeza lokwa épicentre ya maladie wana.
Donc eloko tokoyi koloba baninga to bandela ndenge to sala ki deja moi et fort ya mesure ya protection. Individu nyonso soki azali ko se protéger par le port de masque, surtout ceux que tous allent à moins d'un coup à mouquer fermé, tout l'obité forcément à l'extérieur, tout le monde ensemble en a un masque, on n'en est pas encore là. Mais na hygiène y a ma boko, gel hydroalcoolique, n'est-ce que tous allent à qui n'a yango, tout y est big ma mesure wana, et la qui sa qui biso efficacité n'a yango, tout bande la bande kopona, tout mi bate la, tout bate la pe baninga nyonso n'a boka.
Professeur Jean-Marie Kayembe, moko ya bakambia secrétariat technique et à riposte, Radio KPPCO, merci Ming.
Merci beaucoup.